Čelisti. Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. O filmu s chutí, dravě, z ostra, bez servítků. Čelisti. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeáka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na Rádiu Wave.
Hezké čtvrteční odpoledne ze studia Rádia Wave. Posloucháte pravidelný filmově kritický magazín Čelisti a zdraví vás od mikrofonu Daniel Řehák.
Vít Šmarc, ahoj.
A Aleš Hangover Stuchlý, ahoj.
A zatímco dnešní vydání se bude celé pohybovat v takovém kocovinovém polospánku, tak začneme na úvod žhavými novinkami. Já mám na úvod hned jednu trojnovinku.
To je vždycky Dan, tyho svatý trojice.
Triple Dan, prostě.
Ale pojď do toho, Dan, já mám pak biblickou novinku.
No tak vidíš, každý se držíme svého kopita. Ještě je to o to zajímavější, že se tato trojnovinka týká toho, co bude naanimováno. A ještě zajímavější je to, že zaujíme jenom ty, kteří jsou buď hodně senilní, nebo mají velmi malé děti. Protože se studio Hit Entertainment chystá natočit celovečerní film z oblíbené televizní pohádky Thomas the Tank Engine, nebo Tomáš a jeho přátelé. Kdo máte mini lidi doma a nebo nějaká dětátko, tak víte, že na YouTube nejvíc jedou tyto pohádky o mašinkách. Takže budete na to moc jít i do kina, ale pozor, mělo by to být pod trochu dospělejší diváky, a to zhruba tak ve věku jako školka.
Soundtrack dělají brněnská kapela Mini Lidi, doufám.
Nicméně, jedu dál v těch trojnovinkách. MGM, studio Selvem Vlogu, se chystá vrátit do ranku celovečerní animace. Jejich poslední celovečerní animovaný film vzniknul v roce 89. Nedávno studio MGM zkrachovalo a postavilo se na nohy, k jejich známým franchisům patří třeba James Bond. Nicméně, teď se chystají natočit animovanou adaptaci dětské knížky, která se jmenuje Punk Farm. O čem asi tak myslíš, že to může být?
Farma plná pankáčů prostě.
Přesně tak. A další novinka, a to je také animace, ale taková trochu netradiční, a to je King Kong. King Kong, který se napříč časy dočkal všelijakých...
To
neznám. Neznáš, to je taková přerostlá... Jdi do zoo, uvidíš. Jo. Nic, to je takové, no.
Jdi do sebe, to. Aleši.
King Kong byl už na plátnech kin mnohokrát, černobíle i barevně, potom od Petra Jacksona v roce 2005. A tentokrát bude kreslený. Nevím, jestli tam s ním bude Godzilla, to tady nepíšou. Nicméně mělo by si to vzít na starost studio 20th Century Fox a mělo by to být opět náležitě velkolepé. Zajímavé na tom scénáři je to, že by měl být z pohledu Konga, tudíž takový trochu opičí snímek.
Ano, to byla animovaná postava Čelistí Dan Řehák a jeho epický rozmach v novinkách.
Můžete si všimnout, že mám jenom 4 prsty, takže...
Já navážu epickým minimalismem biblických rozměrů, jako mě bývá zvykem. Už tady zaznělo jméno Noe, myslím tím v Čelistech, v minulých Čelistech. V některém z předchozích dílů jsem se zmiňoval o tomhle projektu Derena Aronofského, který by měl sfilmovat známou středoškolskou báseň Dana Řeháka o Noem. Ne, vážně. Deren Aronofský chystá velkofilm a myslí to s Noem vážně. Už má stanovený i budget a představte si, ten Noe vyjde na...
Budget.
Budget, ano. Budget, neboli nás. Rozpočet. Rozpočet vyjde na krásných 130 milionů dolarů. Jediný problém je, že to jaksi z rodinného rozpočtu Deren Aronofský neufinancuje, tak na to schání nějakého partnera v podobě velikého studia, ptá se u Paramountu, u Foxu, u Summitu.
Ptal se také v pražské zoo, když jsme v tom.
Já si myslím, že zatím tam ještě nedošel, možná ho tam nouze dožene. Každopádně o tomhle zvláštním projektu už jsem tady svoje říkal. Zajímavé na tom je, že zatím nejdražší, co Deren Aronofský natočil, tak to byla Fontána za 35 milionů dolarů.
Ta stála za to teda, ale.
Ta stála za to, tak jestli to bude s tím rozpočtem narůstat exponenciálně, tak se opravdu dočkáme velkých věcí.
Fontána Prenoa.
Dan má dneska pocit, že může říct všechno, bylo to vtipný, jo?
Jsou takový dny.
Je to tak, já prostě se to tady snažím trochu zachránit, když vidím ty vaše mrtvé obličeje.
Nezachraňuj.
Nezachraňuj, prosím tě. Já se teďka přesunu takovou do Duny, trochu do písečných Dun. Rovnou se vás zeptám, chlapci, jak se vám líbil snímek Davida Lynche Duna z roku 1984?
Nádherná.
Já to viděl jako tříletý a nerozuměl jsem tomu.
A ty dneska bys tomu rozuměl?
Ne.
No, vidíš, to není problém ve věku, to je problém v tom filmu.
Ano, přesně tak.
No, nic.
Nic. Každopádně, jestli pak víte, kolik lidí se pokoušel, nebo vůbec měl tu intenci, ten záměr se o ten film pokusit, jo, natočit ho. To byl samozřejmě David Lean, Ridley Scott, ale taky režisér, můj oblíbenec, chilský tvůrce Alejandro Chodorovský. Jo, a ten se o to chtěl jako pokusit, bohužel, ještě než padla první klapka, po dvou letech příprav najednou, kde nic tu nic. Nicméně teď se toto téma trošku vrací, a sice režisér, dříve dosud teda pouze producent, pro mě neznámé jméno Frank Pevich, má v plánu se svým štábem obět jaksi co nejvíce dosud živých pamětníků, kteří na přípravě toho Chodorovského filmu spolupracovali, a podrobně je vyspovídat. Tato velkolepá sci-fi neměla jít na ruku tradičním vyprávěcím schématům, což nás u surrealistického tvůrce filmu jako třeba Krtek El Topo nějak nepřekvapí. Každopádně ví se třeba to, že s výtvarnými koncepty vypomáhal na tomhle filmu francouzský komiksový tvůrce Möbius, Danův velký oblíbenec. Je to tak?
Ano, spím v jeho peřinách.
Výtečně, ale taky s tím měli pomáhat, tam se sešla vlastně velkolepá parta další autoři, kteří vlastně později nějak výrazně ovlivnili tu estetiku těch sci-fi filmů. H.R. Giger, že jo, Vetřelec, Chris Foss, který spolupracoval třeba na Supermanovi, a nebo Dan O'Bannon, což byl scenárista Vetřelce, a tuším i Total Recall. A hudbu, pánové. Hudbu měli skládat, víte kdo?
Ne.
Pink Floyd.
Ach, to tak
brr.
To mě bere za srdce.
Čistá art rocková záležitost.
Nicméně tvoje novinka zatím zní jako co by kdyby.
No, to je to prostě dokument o tom, jak by to bude ten dokument, to jsem neřekl, se bude jmenovat Chodorovský z Dune, tedy jak by to mělo být, jak to mělo být. V minulých letech se tomhletomu nedokončenému projektu věnovala pozornost už jako mnohokrát. Každopádně v zahraničí se uskutečnily i výstavy, kde bylo možné spatřit různé výtvarné koncepty a návrhy z preprodukce. A právě tenhle ten Frank Pevich by měl v tom svém dokumentu představit tu Chodorovského vizi v nějaké komplexnější podobě. Měl by tam být i komentáře filmových kritiků a historiků, kteří celý ten projekt zasadí do nějakého náležitého kontextu. Takže ambiciózní dokument o tom, jak nevznikla Chodorovského Duna.
Já jsem, když to říkal poprvé, tak jsem si myslel, že to má točit ten slavný ruský oligarcha Chodorkovský, ale pak jsem pochopil, že...
Ale ne, je pravda, že on jí chtěl taky natočit, jo? Ale bude to v takový komornější z vězeňského prostředí, ale to nevadí, někdy ty dobrovolně zvolené limity jsou, je z toho velké dílo.
A co sibirská Duna, co k tomu Dan Řehák dodá?
Já k tomu dodám to, že nechme krásné sny spát, podívám se na ten dokument, je to škoda, že ta Duna nemohla vzniknout, možná, že by to bylo... Bo určitě by to bylo lepší než ta Lynchova, ale pojďme se věnovat tomu, co tedy skutečně vznikne. Je to také můj oblíbený režisér, jmenuje se Paul Greengrass, a ten, ačkoliv neměl příliš velký úspěch se svým posledním filmem, přeci jenom dostal šanci a Columbia Pictures mu nabídli, že může režírovat adaptaci skutečného životního příběhu kapitána americké lodi, který byl zajat somálskými piráty, a skutečně to neměl lehké, přátelé. Ten to neměl lehké, a kdo umí nejlíp hrát postavy, které to nemají lehké? Samozřejmě nejlepší herec planety podle...
Jirka Krampol.
Tak druhý nejlepší herec planety...
Grendáš.
Dobře, tak třetí nejlepší herec planety Tom Hanks. Takže představte si to spojení, ne Matt Damon a Paul Greengrass, ale Tom Hanks a Paul Greengrass v produkci Kevina Spaceyho, Danny Brunetti nebo Scotta Rudina v dost drsném thrilleru o pirátech v dnešku, takže žádný další Jack se nekoná. A myslím si, že je na co se těšit, a doufám, že se vrátí a usadí se zpět na svůj piedestál.
Piráti z Mozambiku, konečně to někoho napadlo natočit. Já budu pokračovat v té Greengrassovské vlně. Asi není žádným překvapením, že se stále obrovské popularitě v Hollywoodu těší nejrůznější američtí superagenti. Takže vedle Jasona Bourna by teď měl stanout nový, který má krásné jméno. Jmenuje se Mitch Rapp. A na plátno by ho podle všeho měl přivést... Podle mě docela zajímavý, když už trošku okoukaný režisér Edward Zwick, který by měl zpracovat novelu, která se jmenuje American Assassin, a měla by vyprávět o jakémsi agentovi CIA, jehož specializací je likvidace nejrůznějších nepřátel amerického státu. Těžko říct, co z toho vlastně bude, jestli se skutečně tenhle film zařadí po bok těm, řekněme, lepším žánrovkám, jako je právě trilogie o Jasonu Bournovi, Každopádně podle všeho by se mělo jednat o celkem dobrý román, takže třeba to na plátně pod vedením Edvarda Cvika taky bude vypadat čile k světu.
Chce to Cvik, pánové, stejně jako to naše hovoření tady. Trošku jsme se u toho rozjařili, hlavně víte, jak mi dalo cukrbliky.
Mně se to udělalo horko, teda trošku.
Vidím. Byla to taková teplárna Malešice, hudební malinko, bylo to krásné. Každopádně my se teďka posuneme za filmem Skyline, který mají na svědomí bratři, jak se patří, a mají krásné německé jméno. Já bych je četl po německu Colin a Greg Strauze.
Strauze, já.
Ale
Strauze.
Možná bychom mohli vyhlásit malou anketu, můžete nám psát na naše ICQ, jen vlastně na náš čelistní Facebook, kam chcete, můžete nám psát SMSky, abyste, jak si myslíte, že se tyhle dva bratři vlastně čtou. Dane, ty jsi měl takový návrh, jak bys je četl?
Já jsem nevěděl, že se to takhle píše.
Jo, ale navrhoval jsi co?
Strauss,
tak to je, jsme ve filozofii. A ty?
Strauzy.
Taky moc pěkný. Coco Strauzy, ty si zahrajeme hned potom. Každopádně Los Angeles se Coco Strauzy probouzí do nového dne. Údajně svítání ovšem přichází o 2 hodiny dříve. Nepochází ze slunce, ale ze zvláštních zdrojů z Natisíce nad městem, přátelé. Takhle je to v anotaci. Dane, ty jsi král synopsí, pojď.
No tak v podstatě, co k tomu říct, ty jsi řekl všechno důležitého. Já jsem chtěl jenom říct, že je to takový amatérský, malý, osobní snímek, že Vítku.
Ano, který nějakou nešťastnou náhodou se dostal do kina, spíš bych řekl, že nějakou nešťastnou náhodou byl vůbec natočen.
A k nám do distribuce se dostal náhodou úplně už nepochopitelnou, jelikož je to film loňský, absolutně zbytečný, ve všech kritikách a všech žebřících úplně na dně. Tím nechci předjímat tvojí geniální recenzi, která za chvilku přijde. Nicméně přesto nešel přímo na DVD, ale bude nás těšit jistě plných kinosály.
Filmy o vesmírných narušitelích, to prostě do českých kin patří.
Jakoby jich bylo málo.
My jsme na ty narušitele vysazení. Já bych možná na úvod parafrázoval slavného produkčního Petra Čepka. Jak je ten film levnej, tak je blbej. Tam to samozřejmě bylo jinak v trháku, ale tady to platí stonásobně. Film stal tuším 10 milionů dolarů, což je na katastrofický biják opravdu sumička, taková nizoučka. Na tom filmu je to vidět. Já jsem si původně myslel, že se bude jednat o nějaký pokus navázat na District 9 nebo film Monsters, čili o takové ty indie sci-fi. Opak je pravdou, bratři s tím nevyslovitelným jménem se pokusili za 10 milionů dolarů natočit opravdu jako monumentální spektákl, kde se nad Los Angeles prohání obří vesmírné vysavače, které nemilosrdně vycucávají nešťastné obyvatele. Do toho se hrdinové pohybují v jakýchsi luxusních prosklených rezortech, neustále koukají na ulici dalekohledy. V tom filmu je nejzajímavější, co je tam k vidění. Myslím, že je to film určený pro fanoušky luxusních bytů, protože tam k vidění hned několik nádherných bytů, ve kterých se hrdinové zavírají. Ty byty jsou vždycky nakonec zničeny samozřejmě mimozemským nebezpečím. Takže bych řekl, že to je film určený zejména realitním makléřům, pro které to zřejmě bude noční můra, když uvidí, kolik krásných příbytků tam přijde na hunt. Máte k tomu nějaký zvláštní dotaz?
Takže to stálo těch 9 milionů, za co utratili ten další milion teda?
To bych řekl, že narvali do velmi průměrných herců, z nich jsem znal jenom jednoho, teď si nespomenu na jméno, hrál v seriálu Dexter.
Rick Bafur?
Já nevím, ale Bafur to zní africky, to bude nejspíš některý z občanů Tmavé pleti, který se tam také pohybuje. Mm-hmm. Každopádně ti herci jsou hluboce průměrní. Ono to zas tak nevadí, ten film má scénář, který je postavený v podstatě na různých hysterických výkřicích. Je tam několik pokusů o zahláškování, ale ti herci v podstatě nemají moc co hrát, takže je to taková kompilace, jako řekl bych, celkem nepovedených vizuálních efektů. Mně přijde, že oba bratři se specializovali snad původně na výrobu speciálních efektů, tak tady si zkusili, co jim ještě projde.
Co oni mají vlastně za sebou, Vetřelec versus Predator 2, nebo co?
A myslím si, že ano, Alien versus Predator, a ani ty filmy nebyly nějak slavné. Opravdu se divím, že někdo vůbec měl tendence tenhle ten film prosazovat do kin, protože podle mě to jasné C-čko, do kterého, kdyby tam aspoň hrál Kasper van Dien nebo některý z podobných fantomů stříbrného plátna, bylo by to zábavné, ale na tom filmu není zábavné ani to, jak je hloupý. Je nudný, vykrádá strašnou spoustu dalších invazních filmů v uvozovkách, ale vykrádá je způsobem, který absolutně nedává smysl. Je to nekonzistentní, ani ta kliše na sebe příliš dobře nenavazují. Zajímavé, že ten film končí ve chvíli, kdy podle mě měl začínat. Jo? V té chvíli to začíná být zajímavé, tak vypadnou závěrečné titulky. Možná se dočkáme Skyline 2.
Takže vysátím celého obyvatelstva.
Ano, já myslím, že to můžu prozradit. Skončí to tím, že ten hlavní hrdina filmu celou tu dobu mutuje, protože je nakažený tou mimozemskou technologií, takže se z něj postupem času stává ten mimozemšťan. a na konci je proměněn v mimozemské monstrum, které ale začne chránit svou těhotnou družku a začne, tak říkajíc lidově, dávat pohubě těm nepřátelským monstrum, ale v té chvíli film končí, takže my se nedozvíme, co bude dál. Možná se to dozvíme za 2 roky, až přijde do kin Skyline 2 s rozpočtem no nejméně 18 milionů dolarů.
Vysávání lidského prachu ve snímku Skyline, to si nám to řekl hezky pěkně, krásně bych dokonce řekl.
Každopádně... Aleš, bavili jsme se mi...
No, já jsem právě na teďka rádu, spíš jsem chtěl říct, jestli jsi z toho zážitku vyšel taky trochu silnější. Jsem se chtěl zeptat.
Já jsem vždycky po každém takovém filmu jsem silnější, zocelenější a připravenější.
Vítku, ještě troška komparatistiky, to je tvoje oblíbená disciplína. Ty jsi ještě viděl Battle... Los Angeles, já nevím, jaký byl
Světová invaze.
Český... Světová invaze. To je totéž, ne?
No tak v podstatě, co se týče smysluplnosti, tak je to totéž, nicméně Battle LA byla aspoň trošku patetická, tak nějak jako cíleně, že tam byla cítit nějaká jako ideologická agitace, tady nic takového není, tady je to takový rozpadlý film a samozřejmě Světová invaze měla sice taky poměrně nízký rozpočet, ale pořád za 80 milionů dolarů pořídíte poněkud větší spektákl než za 10 milionů dolarů. Já bych ty filmy nesrovnával. Ne, že by Světová invaze byla dobrý film, naopak byl to škvár nejhoršího ražení. Skyline je, řekl bych, ještě o půl třídy pod tím. To je prostě klasická filmová župa, nebo žumpa.
Tak určitě to hezký demoreel a takový test pro všechny uživatele After Effects a podobného softwaru. A hlavně se dozví o tom, že opravdu s jejich domácí tvorbou se nedá jít do kina a film stojí peníze.
No, bohužel se dozví, že se s tím dá jít do kina, protože ačkoliv je to neuvěřitelné, film vydělal a zaplatil se dokonce. No,
tak ty soudní a se dozvědí, že nedá, ty méně soudní tyto podpory.
Čili to bude jako předtím, budou kina zaplavena podobnými pitomostmi.
Dost těch siláckých řečí.
Čelisti. Plavba zrádnými filmovými vodami s Alešem Stuchlým, Vítem Šmarcem a Danem Řeákem. Každý čtvrtek na Rádiu Wave.
To se takhle jednoho rána vzbudíte, zjistíte, že si z předchozí noci vůbec nic nepamatujete. V puse vám buď chybí zub, nebo vám na obličeji nějaké to tetování přebývá. Pustíte si Čelisti a je vám to úplně jedno, protože my se tady dneska budeme bavit o filmu Hangover, respektive už o filmech Hangover, neboli v českém překladu Pařba V3, buď ve Vegas nebo v Bangkoku.
Musím připomenout tady ten nádherný slovenský název, Vo štvorici po opici dvojka.
Já myslím, že to je tak famózné toto, Vo štvorici po opici, to vystihuje úplně nejlíp.
Bohovské.
Bohovská historka, úplně nejlíp to vystihuje, o čem ta série vlastně je.
Já hlavně ten třetí díl se bude hrát na Spišskej Novej, takže tam to teprve dostane ty správné grády.
Aby jsme navnadili posluchače, my už víme něco málo i o třetím dílu, ale nepovíme to až do posledního vstupu. Takže pokud jste fanoušky téhle série, určitě vytrvejte.
No, Dané, tak nám to pověz, jak to je.
Tak jak to je, no tak chlapci se prostě ráno probudili po takové prokalené noci, ke které nemělo dojít, že jo, bachelor's party, rozlučka se svobodou, druhá svatba by se už mohla povést, nepůjdu ani na to pivo a prásk, co čert nechtěl, jsou uprostřed Bangkoku, jednoho kamaráda nemají, jsou celý rozbití a poté ho hledají.
Takže vlastně od prvního dílu se změnilo několik zásadních věcí. Už se to neodehrává ve Vegas a ztratí se jiný člověk. V prvním díle se ztratil slušňák Doug, který se posléze našel na střeše hotelu. Pokud jste to neviděli, tak mi poděkujte, protože jsem vám prozradil největší for filmu. Každopádně ve druhém díle se ztratí bratr nevěsty, jakýsi nadaný 16-letý konzervatorista asijského původu, a nenajde se na střeše, to vám snad můžu prozradit, ale o moc víc se toho nezměnilo.
Otázka je, kde se budete nacházet vy sami po zhlédnutí tohoto snímku. Já se přiznám, že jsem první díl tady Pařbu ve Vegas neviděl, tušil jsem, o jakou jde poetiku. Režisér Todd Phillips taky pro mě, než by byl snad úplně neznámou, ale jeho styl nějakým způsobem neměl úplně zažitý. Každopádně pro mě osobně, já nemám nic, chlapci, proti buranskému humoru, vždyť to víte.
Naopak, ty jsi jeho věrným noschledem.
Studnice buranského humoru.
Taková prostě ta zemitost, jo, to vyvažuje takovou tu snahu po těch, no, jak to říct, po kultivovanosti, že vyvažuje se to ve mně oboje, abych si trošinku udělal tady trošku jaksi reklamu. Každopádně valnou úroveň vtipy ve filmu Pařba v Bangkoku pro mě příliš neměly a vlastně, když ty si mluvil o tom prozrazování point, pro mě byl nejsilnějším okamžikem toho snímku úplný závěr, tedy závěrečné titulky, ve kterých jede taková slideshow na Facebooku, by nebyla tak zábavná, jako když vidíte ten film celý. Každopádně ta slideshow na konci, která zachycuje, jak vlastně celá ta noc probíhala, protože snímek Pařba v Bangkoku je jakousi retrospektivou pátrání, ve kterém nám chybí průběh té samotné šílené noci, už se jenom hrdinové potýkají s jejími důsledky, tak vlastně to nejzábavnější nakonec je, když se dozvíte na konci, jak ta celá akce probíhala pomocí těch jednotlivých momentek.
Aleš, to si vlastně fanouškům série nic neprozradil, to bylo i v prvním díle z nejvděčnějších fórů. Každopádně největší fór byl v tom, že v tom prvním díle to byl taková jako třešnička na dortu velmi povedených buranských anekdot, které i když neměli, řekl bych, valnou ducha plnost a rozhodně ujížděli na tom nejpokleslejším a nejpřízemnějším humoru, tak co je zdobila, to byla jakási autenticita a radostnost, se kterou je Todd Phillips solil na plátno, na kterém ho přetavovali právě ti výteční herci do dost funkční komedie, která bavila a měla spát. To mi v Pařbě v Bangkoku chybělo. Tam je vlastně všechno, co dělalo Pařbu ve Vegas tak dobrou komedii, ale je to tam už jako narafičené, tak aby to fungovalo, a ona je docela známá věc, že jakmile něco začnete až moc stylizovat, až moc chtít, aby to fungovalo, tak to fungovat přestane.
Pocitu, že se tam strašně moc tlačí na pilu, se člověk nemůže zbavit celou dobu. Dan, já jsem tě do toho skočil, pojď.
Nic, já jsem chtěl říct jenom takovou poznámku, že je to narafičeno přes zesilovač. Je tam totéž, akorát je to mnohem extrémnější, silnější, okatější a doslovnější.
A bohužel z mého pohledu méně vtipné a méně zábavné. Asi pár příkladů za všechny. V prvním díle jsme se potkali se skvostnou epizodou, kdy ten zaražený zubař Stu, který jinak byl opravdu tichá voda slušňák, tak v opilosti se spustil s prostitutkou, tady se to opakuje, ale pro jistotu už je to transexuál, aby to bylo výraznější.
Teď mám dojem, že si trochu prozradil pointu filmu, ale...
No, je právě na tom filmu smutné, že když člověk řekne takovouhle věc, tak vlastně vyzradí, o čem je, protože popravdě...
Nic, půl hodina filmu je úplně, můžete jít dřív domů prostě z kina, no.
Myslím, že si ušetříte spoustu času, ale řekl bych, že ten režisér Todd Phillips, když si mluvil o nějakém tom stylu, tak se tam pořád víc snaží pracovat s takovým tím jako klipovým vzhledem, se do toho právě snaží. My jsme si tady pouštěli Kanye Westa, takže se přesně snaží do toho naroubovat tyhle ty silné hudební motivy, tak to jako podmáznout tou zpomalenou hudební složkou, aby to mělo styl, aby to,
coolness.
Aby to přesně bylo cool, ale už je to cool až moc.
Stará Westa nerezaví.
No, asi tak.
Nicméně, co já bych řekl, že pro mě takovým na tom filmu, proč je to pro mě nudná komedie s potenciálem komedie bezvadné, je ten nápad, to probuzení a to pátrání po těch důsledcích, to, co jsme všichni prožili, to, proč lezeme do toho kina, že čekáme, že zažijeme prostě to zrcadlo s bandou zoufalců, kteří byli do včerejška slušňáci a probudí se v pokoji a prostě ví, že něco hodně, hodně, a teď můžu říct, co můžu říct za slovo takhle na veřejnoprávním rozhlase?
No, opatrně.
Neudělali dobře.
Pojďme dál.
Co neudělali dobře, to je
to
myslím, docela hezky, neutrální.
To je velmi neutrální.
Tak to jsem chtěl vidět. Nicméně ten film spadne v jakousi zvláštní gangsterku a pátrání potom zaběhnutém bratru budoucí nevěsty nebo budoucí manželky jednoho z těch hrdinů se vlastně dostává do jakéhosi poloakčního filmu nebo komediálního thrilleru, kdy se setkáváme s nějakými mafiány, podlízáme podsvětí Bangkoku, furt se dozvídáme, že je to hrozně drsné místo a sledujeme spoustu takových těch vatovitých sekvencí cestování tam a zase zpátky, ale to cestování, jak správně řekl Aleš, není to maďarské bok to tom, to strašné trmácení se, není plné těch fórů, té ztracenosti cizinců ve velkém městě, který právě vylezli pár Američanům z jakéhosi zapadlého motelu, neměli by mít ani mobil, ani kreditní kartu, ale oni prostě v pohodě cestují z místa na místo, zaobírají se zbytečnostmi a mimo to jim vytává pomalu na mysli, jak to teda skutečně bylo, a celé je to pro nic a za nic, a to je na tom to nejnudnější.
Zase se na to můžeš ověřit takovou tu zvláštní americkou exotiku, třeba když jdou do toho, tuším, buddhistického kláštera, taková ta jako stereotypní představa o tom, že ten klášter vypadá v podstatě jak hypermarket nebo nějaká aranž v hypermarketu, a je to celé takové roztomilé, tupé. Já myslím, že celé to vystihuje ten film nejlíp, scéna, kdy jeden z hrdinů přinutí opičku, aby, já nevím, jak to říct slušně, felovala, a prohlásí, co si v tom smyslu, že opička oblizující mužský pohlavní orgán je vtipná ve všech světových jazycích. Na to přesně. Na to ale jde o to, kolikrát za sebou se tomu zasmějem, že je úplně stejný vtip.
Kolikrát za sebou, ne, promiň, nic.
Dobře, vrátíme se zpátky na rovinu veřejnoprávní slušnosti. Jde o to, že velmi podobný vtip byl i v té jedničce. Možná to bude fungovat 4x, 5x. Kdo ví, zdá se, že podle komerčních výsledků, že to bude fungovat ještě hodněkrát.
Ještě je tam jedna taková, a to už je možná taková zbytečná hnidopišská rýpací jako záležitost z mé strany. Zastavte mě. A to je vůbec to používání těch figur. Byly 3, teď jsou chvílemi 4, 5. Nicméně Bradley Cooper, což je ten Hezoun, což je ten, proč na to chodí 51% ženského publika, přátelé, na tento film. A je shodou okolností nejvýdělečnější druhým dílem komedie pro lidi od 17 let, která kdy byla natočená. Jo? Hmm. Takže pozor, je to chick flick. Tak tenhle Bradley Cooper, tenhle ten krasavec, tam v podstatě celou dobu jen tak jako stojí do počtu a vůbec není hybatelem ničeho, neudělá nic, lituje, občas něco zakřičí. Prostě i scénáristicky, mimo to, že to do sebe moc nesedí, neumí tvůrci využít ani ten potenciál toho, co už mají, teda když už se chceme opakovat. To znamená zahrát si trochu s těma figurama a neodřít je na dřeň. Je to typický film, nebo film, který je typickým příkladem toho hollywoodského hesla, když se něco povede, vymačkej z toho, co můžeš. To znamená, když mám jeden nápad, musím ho jako recyklovat do té doby, dokud na to ještě někdo půjde. I kdyby to měl být pátý díl a mělo na to jít jenom 20 lidí, tak prostě tehdy teprve pochopím, že už to nemá cenu. Když mám nějakou figuru, která je Hezoun, musí to být dvojnásobný Hezoun a nesmí říct nic, co by vadilo. Když mám nějakou figuru, což je v tomhle případě Zach Galifianakis, nevím, jak se jmenuje ta postava, kterou hraje, prostě Alan. Takový přiblblý, přidementnělý dětina, který bydlí u rodičů, tak je, myslím, jako ultra dětina, až to už bohužel zase není vtipné, je
stop,
to strašná
nuda.
No už mě zastavuj, já budu mluvit
stavím.
Dál, ty mě stav, vohlaš písničku, já jsem se rozjel, je to trochu mánie, možná je to z té kocoviny, já půjdu do takového menšího fade-outu.
Děkuji ti. Pokračuj, uveď písničku, než se zase spustí.
A už jsem tady zpátky, bohužel prošvihnul si svůj okamžik.
Takže jedeme si pustíme
maraton na Radio Wave.
A jeho Night Air, trošku se ponoříme do nočního vzduchu, zbavíme se Dana Řeháka, jeho žvanivosti. A pak také High Lamas, Fly Baby Fly.
Budu se těšit, budu se těšit po písnice. Jsem stále tady. Ne, nechte mě, jsem tady.
Od mikrofonu Radia Wave se vám hlásí 3 rozhlasové lamy, Aleš Stuchlý, Vítek Šmarc a Dan Řehák. Tohle byla další radost z našeho playlistu. A my se teďka budeme bavit o čem, chlapci? My jsme se na to stoupli každopádně. Nebo aspoň já s Vítkem jsme se na to stoupli. Dan stojí celou dobu jako obvykle.
Já mám totiž dneska pocit, že jsem si seděl na vedení, tak jsem zkusil změnit polohu. No, měli bychom se dál bavit o filmu Pařba v Bangkoku a obecně vlastně o tom, co tato můžeme už říkat franšíza, protože se asi shodneme na tom, že to je docela vděčný formát, co přinese do budoucna a co přinesla do teďka. Já myslím, že nejlepší člověk, který nám s tím poradí, je ten, který tady stojí celou dobu. A to je rozhodně Dan.
Tak do budoucna nám nepřinese rozhodně nic.
Mm-hmm. To jsme s tím rychle hotový, Dane, trošku.
Dane, tak ještě 5 minut,
tak
to
já
nic rozvedu.
Samozřejmě, že třetí díl, který byl už v jednání dřív, než měl druhý díl premiéru, nicméně, jelikož druhý díl je tak monstrózně úspěšný, já si nepamatuju ty čísla, Vítku, ty seš dobrý v té paměti, pamatuješ si ty miliony?
No, teď jsi sednul zase na vedení, ale pozor.
Soupni si radši rychle.
No. Já jsem si říkal, že přesunu ty myšlenkový centra zase zpátky tam, kde byly předtím, takže jsem si na ně sednul. Myslím si, čísla ti přesně teďka z hlavy neřeknu, každopádně mělo to vyšší rozpočet, mělo to rozpočet $80 milionů a jen za první víkend to tuším šlo přes $100 milionů v Americe. Přidej k tomu ještě celosvětové trhy a tohle bude masivní úspěch.
Celosvětové farmářské trhy samozřejmě.
Přesně tak, tohle bude opravdu masivně úspěšný biofilm. Doufejme, že nebude mít nějakou ošklivou bakterii.
No prostě je to takový Titanic zábavy. V současných kinech proto není divu, že třetí díl dostal zelenou a hned rychle se začne natáčet a Zach, a já prostě ty řecký jména, napište mi tu výslovnost.
Galifianakis. No vidíš.
Prozradil nedávno, že už má ty šílené telefony, že už se má dostavit, skoro se nalíčit, nechat si zase narůst Bíbra. Nicméně scénáristé...
Justin Bieber?
Justina Biebera si narůst na rameni nechat. No nicméně...
A bude to režírovat Alejandro Aja, doufám.
Samozřejmě.
3D.
Ano, a všichni budou mít nateklé hlavy.
Hory mají Bíbry.
Ano. Nicméně scénáristé se prý pokusí z tohohle franchise trošku vystoupit a nabídnout krapet jiný sižet než doteď. To znamená, že už to nebude o tom, že se ráno chlapci probudí a zjišťují, jak moc si zakalili. Ale bude to o tom, že ten náš Zach, a ještě to řekni jednou, prosím.
Galifianakis. Já doufám, že to říkám, já to říkám z hlavy, takže to říkám blbě nejspíš.
A odkud jinde bys to chtěl říkat?
No, stop, nic. No, to je jedno.
Tak se octne v léčebně.
Pro mentálně choré, ano, protože on je
mentálně... Dlouhodobě nemocných, samozřejmě.
Samozřejmě v LDNC a zbytek...
To se nevím. Ocitne se v léčebně pro mentálně choré a celý film by se měl točit kolem toho, že jeho kamarádi, takzvaná vlčí smečka, kterou tady slyšíte mocně vít právě u mikrofonu, tak se mu snaží z toho blázince dopomoct k útěku. Čili už žádné buzení, už žádná těžká rána.
A to jsem chtěl říct.
Ano, a řekl bych, že to je logický krok, protože už scénář Pařby v Bangkoku měl dost problémů s tím nějak vysvětlit, že se to může stát dvakrát za sebou. Já jsem snad tolikrát neslyšel v jednom filmu hlášku "It is happening again", zase se to děje, to není možný, jako. Takže myslím si, že ten krok jako vykročit trošku z tohohle stereotypu je asi krokem správným směrem. Todd Phillips tvrdí, že trilogie bude tím, k čemu by se chtěl dobrat, pak, že to celé ukončí.
Myslím, že podobné hlášky uslyšíš po skončení tohoto dílu Čelistí.
No tak nás měli ukončit už dávno, jako trilogii. Ale vrátíme se zpátky k těm Pařbám. Je bez debat, že to, co jsi říkal předtím, že to je komedie doslova pro všechny, že si v tom najdou svoje jakti, řekněme, diváci buranštějšího a lidovějšího ražení, tak dívky a ženy, protože ten Bradley Cooper... Tedy pak Dan je dneska takzvaně easily entertained, takže cokoliv řeknete...
Líbí, jak jsi to shrnul, ty divácký a posluchatelský skupiny jako burani a ženy.
Ne, tak že to je docela jako komedie s širokým rozptylem. Ten Bradley Cooper je tam de facto narafičený opravdu, aby přilákal do kina ty faninky, a je zajímavé, jak vlastně nemůže vůbec nic dělat, že nemůže mluvit moc prostě, nemůže dělat vlastně ani nic úplně nelegálního, aby ty faninky neznechutil, takže on je tam takový ten, já dneska mám opravdu sama anglická slova, takový ten family guy, prostě rodinný týpek, který tam tak jako stojí a hezky vypadá, to je jeho hlavní úkol.
Něco jako Aleš dneska ve studiu.
To jsem přesně já.
To by, myslím, sedělo. A řekl bych, že právě na tomhle ta sága funguje ty postavy. Sága, už tomu říkám sága. Na tomhle ta série funguje ty postavy, tam mají jasně vymezená místa a každá z nich má bavit určitý okruh diváků. To, že to na poprvé fungovalo dobře, byla podle mého víceméně náhoda, všichni tím byli strašně překvapení. Teď už se z toho stává taková ta klasická řetězová reakce. A
není to poprvé v historii a Hollywood nám naservíruje ještě mnoho podobných distilátů, až kdo ví kam, a jako stejně v případě jakési Pily, která už má osmý díl, tak hangoverů bude asi nekonečně mnoho.
Tak tohle byla rozhlasová Pařba na Vinohradské, že jo, Vítku?
Ano, pokud si chcete stěžovat, pište nám hanopisy na Facebook, eventuálně na naše rozhlasové e-maily, zasloužíme si to za dnešek.
Buďte drsní.
Byl to dneska opravdu krásný podvečer. Příští týden, chcete říct, co se bude dít příští týden, nebo to necháme překvapení?
Můžeme slíbit něco o filmu, teď jsem to zapomněl, Princ a Průďas, neuvěřitelná
věc. To dáte ve dvou, ne? Vy dva.
Ano, Dan bude princ, já budu ten Průďas.
Vynikající. A teď ještě Průďas, sonický Průďas Eamon Tobin a Kitty Cat. Od mikrofonu Rádia Wave se s vámi loučí Čelisti Aleše Stuchlého.
Víta Šmarce.
A Daniela Řeháka.
Ahoj.
Čau, ne?